Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Zavet Svetog Save, 8 vekova autokefalnosti, ali i umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u centru Sava održana svečana akademija. Šekspirov San letnje noći u režiji Kokana Mladenovića premijerno u Narodnom pozorištu. Preko scene do zvezda, izložbom velikana Zvezdara teatar obeležava 35 godina postojanja. Ko se boji pozorišta? U Kragujevcu počeo 14. Joakim Interfest. Vlasnik svega našeg večeras je o prvom romanu Nine Savčić. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Svečanom akademijom pod nazivom Zavet Svetoga Save u Beogradskom centru Sava Srpska pravoslavna crkva obeležila je 800 godina samostalnosti. Centralna proslava jubileja počela je u nedelju u manastiru Žiča, a sutra će biti otvorena izložba 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Jubilej se obeležava pod pokroviteljstvom predsjednika Aleksandra Vučića, kome je uručen orden Svetog Save, pripremila Jovana Obrenić.
Presudni događaj u istoriji Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, sticanje autokefalnosti 1219. godine, dan kada je Sveti Sava izdejstvovao samostalnost, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbedio sopstveni arhijerejski sabor. Značaj Savinog dela je nemerljiv, jedna je od poruka iz poslanice koju je pročitao episkop Niški Arsenije.
Sveti Sava je znao da se duhovno i kulturno prosvećivanje vernih može ostvariti samo ukoliko se obrazuje dovoljan broj sposobnih i svome narodu odanih episkopa, sveštenika i monaha pod jednom crkvenom upravom. Bez jedinstvenog crkvenog okvira i jedinstvenog duhovnog prostora, suštinska pastirska služba crkve u njegovom otačastvu i njegovom narodu naprosto nije bila moguća. U takvim političkim okolnostima bilo je neophodno da crkva bude samostalna, autokefalna. Pri tome za Svetog Savu, kao i za punoću crkve Hristove u svim vremenima, administrativna samostalnost crkve nije značila njeno izdvajanje, zatvaranje i izolaciju. Naprotiv, ona je uvek podrazumevala ostajanje u zajednici, jedinstvu i ljubavi sa svim pomesnim crkvama Božjim u svetu koje ispovedaju pravoslavnu veru. Preživeli smo i teror i egzekucije obezboženih Srba nad sopstvenim narodom, njegovo cepanje na nove tobožnje nacije, arnautske pobune i zločine od davnih turskih do naših vremena, kao i različite iskušenja na kraju drugog i početku trećeg milenijuma, sve vreme ostajući uspravni. Stradale su svetinje i sa njima kulturna i istorijska dobra, no i pored toga svetosavski duh čini da i dalje u istoj meri crkva stvara, preobražava i spasava svoju decu.
Najviše priznanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena, patrijarh Irinej je, kako je rekao, za delatnu ljubav prema majci crkvi, požrtvovano zalaganje za jedinstvo srpskog naroda i neumornu borbu za celovitost Srbije, uručio predsjedniku Aleksandru Vučiću.
Malo je naroda pod kapom nebeskom, čije se postojanje meri vekovima, čije pamćenje seže duboko u prošlost. Iako se pitamo šta je tu učinilo da samo pojedini narodi uspeju da se formiraju i održe, odole vremenu, odgovor je teško naći u jednoj rečenici ili misli, ali se čini da je retko ko kao Hegel dao tako sažeto i sadržajno obrazloženje, rekavši da državu uma, koja je cilj sloboda, stvaraju veliki ljudi i duh naroda. I baš taj duh naroda, njegova snaga, taj sveti duh, gospod životvorni, učinio i čini da veliki ljudi pojedinim narodima udahnu život i njihove brodove otisnu u burne vode vremena. Trenutak otisnuća našeg srpskog broda u te vode, stupanje našeg srpskog broda na svetsku pozornicu s ulogom koja više nije epizodna ili statična, vezana za svetu porodicu velikog župana srpskog Stefana Nemanje i njegove sinove Stefana i Savu, prve krmanoše te naše lađe.
Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve orden Svetog Save prvog stepena uručio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je istakao da je Irineju orden dodeljen za dugogodišnji predani arhipastirski rad i mudrost i odgovornost pokazanu na tronu predstojatelja Srpske pravoslavne crkve. Budući da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik već nosilac ordena Svetog Save prvog reda, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je odlučio da mu uruči orden Svetog Simeona Mirotočivog.
U Narodnom pozorištu premijerno je izveden Šekspirov San letnje noći u režiji Kokana Mladenovića. Bukvalno iza kulisa je naša Sonja Todorović-Egrt.
Upravo tako, Ana. Prva premijera u ovoj pozorišnoj sezoni pripala je Kokanu Mladenoviću iz Šekspirovom San letnje noći, ali ono što je zanimljivo, a to je da je predstava se upravo završila pre desetak minuta, isplašena je velikim aplauzom. I nažalost, ja ovog puta neću imati neke glumci i reditelje kako su obično naši slušalci navikli kada se ja uključujem sa neke premijere, ali evo ja sam uspela da pronađem dramaturga, to je adaptaciju teksta Šekspirovog, Željka Kubača, koji je prvi put sarađivao sa Kokanom Mladenovićem. I zašto je bitna ovog puta adaptacija teksta Šekspirovog? Onda ko bude pogledao ovu predstavu, iznenadiće se, pošto je Šekspir samo i San letnje noći i povod, mislim, kako bi ja rekla, inicirao, vodio ove predstave. Inače je dopisan jako puno tekst, iako kažu da Šekspir ne treba da se, kod Željka Kubača me sad demantovati, da ne sme da se prepravlja, ali je to Reme delo. Ovog puta su dramaturzi, moram da spomenem još jednog, Dimitrije Kokanov i Kokan Mladenović, koji potpisuje i režiju, uradio se adaptaciju i napisali su jedan potpuno novi tekst koji je inspirisan San letnje noći Šekspirom. Pa da li se ja dobro rekla, Željko, da li Šekspir sme da se prepravlja?
Pa da vam kažem, Kokan Mladenović je došao sa idejom da smesti San letnje noći u zatvor, u ženski zatvor. To je bila i njegova ideja pre nekoliko godina kada je radio Dunda Mara u muškom zatvoru, tako da je njegova ideja u stvari bila da Šekspira upotrebi kao model za resocializaciju zatvorenika u tom ženskom zatvoru, u stvari da pokuša da preplete ono što je na neki način suština Šekspirove literature, a to je život i san, život i literaturu. Mi na sceni sve vreme gledamo kako se privatni životi poklapaju sa Šekspirovom pričom, a čak ta devojka koja igra Puka, ona u jednom momentu kaže, čitajući tekst, analizirajući sa rediteljkom koja je ta profesorica u zatvoru, ona kaže, pa pobogu, ovaj čovjek kao da je rođen u mom selu Kupinovu. Tako da tu je negde pokušao Kokan da zaplete radnju i da napravi jednu vrstu novog snoviđenja, ne u Njočivanjsku, nego snoviđenja u jednom zatvoru u kojem se taj pokušaj projekta resocializacije u stvari, kao i mnogi stvari u tim našim komunikacijama između Evropskog saveta i naših institucija, jer je to rađeno je sve u predstavi po nalogu Evropskog saveta, sve se to razbi u param parčad i nažalost život pobedi san, život pobedi Šekspirovu literaturu na jedan grub način, a ono što smo prikazali, ono što su prikazali ljudi iz zatvora, to je u stvari taj jako kontrolisan i modifikovan komad piramid izba koji je i sastavni deo komada Saleta Saleta.
Interesuje me koliko je vremena prošlo od trenutka kad je Koka Mladenović došao sa ovakvom idejom da se napravi ova dramatizacija i kako je opšte rađeno. To mene zaista fascinira, pošto će mnogi naše slušalci koji pogledaju u predstavu isto se zapitati.
Znate kako, Kokan je, ja nisam pregovarao sa njim oko same ideje, ali je Kokan sa tom idejom došao na prvu probu i krenuli smo u te improvizacije koje su bile inspirisane pretpostavkama naših glumica kako bi različitim likovima boravili u zatvoru. I onda ti zatvorski rituali, sve ono što je moguća peripetija u odnosima među njima je polagano uvođeno u kontekst snalete noći, i taj snalete noći je bio katalizator u krajnjoj stanci i razvoja njihovih odnosa, ali ono što je najvažnije to je da je taj snalete noći u stvari njih po prvi put na kraju predstave odinio kad su odbili da igraju tu predstavu, zato što je glavni lik ubijen u zatvoru.
Zahvaljujemo se Željku Kubaču. Ja bih samo spomenula da u ovoj predstavi igra čak 15 dama, znači nijednog muškog lika nema. Radmila Živković je upravnica zatvora, veoma zanimljiv lik. Kao spomenuli smo profesorku, igra Aleksandra Nikolić, Dušan Kastojanović, Vanja Ejdus, Marija Ricković, to su jako poznate dame Narodnog pozorišta i glumice. Međutim, ova predstava nam je pokazala i podmladak Narodnog pozorišta, ili možda će već postati tek, ili možda i prvi put su zajedile na sceni Narodnog pozorišta, koji treba spomenuti upravo Puk, ako ga je spomenuo Željko Kubač, a to je Sonja Marković izvanredna, i isto tako i Nina Nešković, o njima će se tek čuti, Sidora Semjenović, koja je već ostvarila dosta zapaženih uloga, ali po prvi put u Narodnom pozorištu, tako da je veoma, veoma zanimljiva predstava.
Hvala, tako, hvala Sonja. Sezone. Hvala Sonja, mi žurimo dalje u Zvezdara teatr. Zvezdara teatar obeležava 35 godina postojanja i zvanično otvara novu sezonu predstavom Korespondencija. Više detalja iz Zvezdara teatra od Gordane Đurđević.
Pre 35 godina, 8. oktobra, tačnije 1984. godine, Zvezdara teatar je počeo sa radom, premijerom čuvene predstave Mrešćine Šarana Aleksandra Popovića u režiji Dejana Mijača. A 35 godina kasnije, dakle, sezona je otvorena večeras izvođenjem predstave Korespondencija Borislava Pekića u dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i režiji Kočina Stojanovića. Predstava je premijerno inače izvedena u februaru mesecu prošle godine, a Korespondencija je u stvari priča koja prati život porodice njegovan s početka 1848. godine, kada ova cincarska porodica postaje značajna trgovačka firma pod imenom Simeon Njegovan i sin, odnosno ovu epistolarnu komediju Cincari ili Korespondencija je prema delovima 10. knjižija Zlatno runo Borislava Pekića dramatizovao Borislav Mihajlović Mihiz 1980. godine, i na sceni Atelija 212 su 22 godine bili čak Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Soran Radmilović, Petar Kralj i drugi igrajući u ovoj predstavi. A na sceni Danilo Bata Stojković, Zvezdara teatra, večera su bili Branislav Lečić, Slavko Štimac, Anica Dobra, Joakim Stojković i Jelena Stupljanin. Inače, ovo je veoma nagrađivana predstava Zvezdara teatra i moram da kažem da je sala Zvezdara teatra večeras bila puna. No, pre samog izvođenja predstave i kako to ovaj datum nalaže i uvek označava početak nove sezone, i kako kažu u Zvezdara teatru, to je dan kada se sećaju onih koji su svojim radom uveličali istoriju Zvezdara teatra i koji su zauvek prisutni duhom, u znak sećanja na njih otvorena je izložba fotografija pod nazivom Preko scene do zvezda, a koju čine portreti velikana Zvezdara teatra. Izložbu je otvorio direktor Zvezdara teatra Dušan Kovačević, koji je u svom emotivnom govoru podsjetio upravo na početke i kako je zgrada, stara zgrada Zvezdara teatra ličila na malo komforniju šupu. Skoro 100 premijera je odigrano, 7700 izvođenja, 2.300.000 posetilaca, 22 godine neprekidnog igranja ili 4 godine gostovanja. Sve su to podaci koji govore o onome što se radilo u Zvezdara teatru sa samo 17, kako je rekao Dušan Kovačević, zaposlenih i negde oko 120 do 130 onih koji su tu bili spoljni saradnici skoro sve vreme. 10 portreta koji se nalaze na ovoj izložbi je istorija Zvezdara teatra, a to su portreti glumaca Petra Kralja, Mire Stupice, Danila Bate Stojkovića, Danila Lazovića, Bore Todorovića, Milene Dravić, Dragana Nikolića, Mihajla Miše Janketića, Nebojše Glogovca i Milorada Mandića Mande. 10 portreta. Još jednom je istorija Zvezdara teatra, rekao je Dušan Kovačević, a šta će biti za 35 godina, ostaje da vidimo.
O tom potom, veliki jubilej, hvala najlepše iz Zvezdara teatra, Gordana Đurđević. Ko se boji pozorišta, slogan je 14. Joakim Interfesta, koji se upravo svečano otvara iz Kragujevca, koleginica Biljana Nešić.
Festivalska atmosfera, kao i svake godine, svečarska, prijatna, u publici dugogodišnji prijatelji Kragujevačkog pozorišta, stalna publika, ali i nova lica. Očigledno je Kragujevčane zaintrigirala koncepcija novog selektora Slobodana Savića i najava da na ovogodišnjem Joakim Interfestu neće biti kompromisa. On ističe da su predstave koje će biti prikazane po svemu, tematici, pozorišnoj estetici i poetici, u potpunom saglasju sa savremenim pozorišnim i izvođačkim praksama i referentnim umetničkim vrednostima. To je već prve festivalske večeri potvrdila predstava slika Dorijana Greja po poznatom romanu Oskara Vajlda, koja je došla iz Bugarske, iz dramskog pozorišta Nikola Vipsarov u Blagoevgradu, u režiji Stojka Murđeva, jednog od najuspešnijih savremenih bugarskih reditelja. Pred mene je i selektor Slobodan Savić. Kakav je to Joakim Interfest bez kompromisa?
Prihvatajući ovu dužnost u januaru ove godine, predložio sam upravi festivala da napravim velike korenite promene u samom konceptu i da na taj način projektovano do iduće godine, do 15. jubilarnog festivala, ovaj festival pozicioniramo među tri najvažnija međunarodna pozorišna festivala u Srbiji. Ako je suditi po ovogodišnjoj selekciji, po predstavama koje sam izabrao za ovogodišnji festival, bez ikakve lažne skromnosti mogu da kažem da je taj cilj već postignut ove godine. Joakim Interfest je među dva, ali možda, ili među dva, a možda i među tri najznačajnija međunarodna pozorišna festivala. Koncept je na izgled vrlo jednostavan, izuzetno kvalitetne predstave, društveno angažovane, estetski referentne i umetnički važne.
Šta ćemo sve videti na ovogodišnjem Joakim Interfestu?
Ove godine imamo 6 predstava, dakle večeras smo videli predstavu iz Bugarske, vidjet ćemo predstave iz Slovenije, Hrvatske, Rumunije i 2 predstave iz Srbije.
A zašto ste se opredelili upravo za te 2 domaće predstave? Pretpostavljam da su one odskočile svojim kvalitetom.
Po mom dubokom uverenju, to su 2 najbolje domaće produkcije u protekloj sezoni. Hasanaginica, Novosadskog pozorišta, pobednik ovogodišnjeg Sterlinog pozorija. Naravno, nisam predstavu uzeo samo zbog toga. I Tartif u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta Sombor. Predstava koja je, po mom dubokom uverenju, obeležila proteklu sezonu, a ako i to nešto govori, ona je od premijere u februaru do danas dobila 9 nagrada na značajnim festivalima.
Hvala vam, čuli ste selektora. Večerašnjem svečanom otvaranju Joakim Interfesta, nakon je govorio Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu, koji je najavio mnogo ozbiljnija ulaganja u Joakim Interfest naredne godine, prethodila je u galeriji Joakim izložba pod nazivom Velikani teatra kragujevačkog autora Gorana Dimića, na kojoj je u formi plakata predstavljeno više od 170 najznačajnijih pozorišnih ličnosti od Euripida do savremenih dramskih stvaralaca. Sutra je na programu festivala predstava Tartif u izvođenju ansambla Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Sombor.
Najlepše hvala iz Kragujevca, koleginica Biljana Nešić. Vlasnik svega našeg, prvi je roman književnice likovne umetnice Nine Savčić. Knjigu je objavila izdavačka kuća Arhipelaga. U svojoj osnovi to je priča o gubljenju autentičnosti u svetu u kome ništa nije onako kako izgleda. Opširnije Jovana Milovančević.
U kafkijanskom prostoru modernog rada dešava se priča o tajanstvenom poslu, biblioteci koja zapravo nije biblioteka, knjigama koje nisu knjige već makete, svetu koji nije realan već prividan. U takvoj postavci stvari ono što se gubi je autentičnost, a ono što biva jedino realno nalazi se sa druge strane stvarnosti. Ovo je neobična igra mašte u kojoj je teško razlučiti šta je san, a šta stvarnost. Na kraju ostaju košmari kao jedini realni pokazatelj pravog stanja stvari, kaže književni kritičar Gojko Božović.
Jedino što je realno to su ti košmari, to su ti strahovi, to su te opasnosti koje junakinja romana sluti, čak kada možda ona nisu uvek ni ostvarljive, ali je mnoštvo privida oko nje. Sve ono što bi trebalo da bude izraz izvesnosti, izraz sigurnosti, izraz pouzdanosti, to se zapravo vrlo brzo demantuje i osporava i pokazuje se kao neki neoprostivi privid, kao neka nesigurnost, kao iluzija, kao gubitak stvarnog sveta.
Na početku romana Nine Savčić čuju se otkucaji časovnika i piše. Prolaze sati, prolaze minuti, desetine minuta, onda sati. Oko mene u svim delovima sobe postavljeni su budilnici navijeni na šest. Ako zanemarimo simboliku ovog broja, doći ćemo do zaključka i možda ključne rečenice koja odgoneta sadržaj ove priče, a ona je i u samom naslovu Vreme podmukli vlasnik svega našeg. Kako izgleda takvo vreme, objašnjava slikarka Biljana Đurđević.
U nekim momentima kroz knjigu provejava stalno otkucavanje sata. Te stoga može da se uzme načelno da je vlasnik sveg našeg vremena, vlasnik svega našeg u stvari vreme, i da smo opkoljeni obavezama koje nisu uvek u skladu sa onim ko smo.
Mogu li se do kraja razumeti okolnosti sopstvenog života i ko najviše gubi u započetoj igri privida? Može li se svet do kraja odgonetnuti i ko jemči postojanje biblioteci čije knjige niko ne čita? To su neka od pitanja na koje odgovara roman Vlasnik svega našeg, a podsticaj za njegovo pisanje bio je sasvim realan, iako se svojom sadržinom pretvorio u svojevrsnu antiutopiju, kaže autorka knjige Nina Savčić.
Postoji realna biblioteka i ja sam zaista bila bibliotekarka na zameni, međutim to je biblioteka u jednoj potpuno normalnoj školi, ali biblioteka me mnogo očarala bogatstvom knjiga koje čuva. Međutim, te knjige zapravo niko ne čita. Ja sam zaista bila čuvar nekih knjiga koje niko ne čita. Ako se knjige ne čitaju, da li su one zaista knjige? Mislim, one naravno zadržavaju svoj identitet. One jesu napisane, jesu odštampane, postoje kao knjige. Tako da je to bio neki inicijalni motiv. dakle, biblioteka postoji, ona je realna.
Okrenula sam se ka prozorima, nisam izašla, ostala sam. Ovo su poslednje ohrabrujuće rečenice romana Nine Savčić, koja je do sada objavljivala priče, pesme za decu, tekstove iz oblasti filma, književnosti i jezika. Vlasnik svega našeg, prvi roman ove autorke.
I po.
U stihu.
Knjiga poezije autorke Dejane Nikolić, u kojoj je zabeležen decenijski životni period, predstavljena je u Srpskom književnom društvu. Na promociji je bila Arijana Handa.
Smrt i pesnički zanat, dva su centralna motiva u novoj knjizi poezije Dejane Nikolić pod nazivom Kalendar. Svaka od knjiga je kalup za sebe, bez ponavljanja i prepisivanja, sa željom da se sačuva prepoznatljivost, kaže autorka Dejana Nikolić.
Pesme su nastajale, pa su nastajale jer su morale nastati, morale su biti napisane, ali onda pesme polako počnu da se dozivaju, polako počnu da se prelivaju, da se povezuju. Te meni je, na primjer, užasno važno koje se dve pesme ljube, koja je na levoj i na desnoj strani, koja joj prethodi i kako sadržaj iz ove prethodne se uliva i prelazi i prelama kroz sadržaj sledeće. Pa dalje nastavljam priču, vodim, a šta se dalje dešava kada prevrnete stranicu? I tako do kraja. Poezija je kvintesencija jednoga jezika. Najviši izraz jednoga jezika. Ali oni koji posvećeno čitaju poeziju, pretpostavljam da su to oni čije je stanje duha na najvišem nivou.
Peripetije i kulminacije u pesmama daju atmosferu savremene drame ovoj knjizi. Ono što Dejanu Nikolić izdvaja od ostalih autora je to što određenom putanjom kroz stihove dolazi od prve do završne pesme, ističe književna kritičarka Tamara Krstić.
Dejana Nikolić je jedan autentičan i potpuno drugačiji pesnički glas, koji zapravo pokazuje u svakoj svojoj knjizi, ali i u svakoj svojoj pesmi, da prostor i telo pesme mogu biti svuda i mogu biti sve. Da zapravo poezija zaokuplja i ono što je naše duhovno i ono što je naše zemaljsko, odnosno telesno. Da se u stihovima njenim mogu prožimati sve slike sveta i svi doživljaji sveta i svakog pojedinačnog dana i svake pojedinačne noći.
Da rečenice u knjizi na prvi pogled ne moraju nužno da budu povezane, ali da kroz čitanje dobijaju pesnički oblik, na predstavljanju je naglasio pesnik i književni kritičar Gojko Božović.
Ono što čini mi se da oličava taj pesnički razvoj u kalendaru, to je dakle jedna vrsta šireg otvaranja prema pesničkim temama koje pripadaju svakodnevnom iskustvu, koje pripadaju ličnom iskustvu, koje pripadaju intimnom iskustvu i potom jedna vrsta projekcije tih svakodnevnih, ličnih, intimnih trenutaka i tema, jedan opšti ekran poezije. Poezija zapravo treba to da čini da ono što je posebno, duboko lično i duboko intimno učini suštinski univerzalnim temom koja se tiče svih nas.
Prvu knjigu Dejana Nikolić objavila je pre 30 godina. Kalendar, u kojem pesme beleže decenijski životni period autorke, je njena četvrta objavljena knjiga.
Slušali ste 10.5 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1. Ivan Petrović, Vesna Gemović i Ana Tomašević vas pozdravljaju i preporučuju Hit klub kao i svakog utorka.
1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i noćnom.